ngicabanga ukuthi mhlawumbe ufanele leso sinqumo siqhubekele phambili njalo sithi ukuthi nxa kuyikuthi inotho umuntu olayo kayikhanya ukuthi iyavela ngaphi ibe sicubungulwa kakahle khangelwe ukuthi isuke yasuka ngaphi. Bona leli nyathelo ngaba linyathelo elihle ekuqaleni ukukhipha kumbe sithi ukulwisana lokuntshontshwa kwezimali kuhulumende lasimala kumankampani azimeleyo.
Siyabona ukubana kuke kwakhulunywa njalo kwaphuma lama report athi wona abanye abafana labo General Chiwenga labo Major General Sibusiso Moyo ngabanye abetheswa amacala ukubana bengaba basebenzisa imali engahlambulukanga. Ungathini nxa ubona sokuphuma lokho kubana kumele baveze inotho?
Ngibona nxa inyathelo engalithethile ngabageza kuhle sibili nxa bengakhupha inotho yabo besegcekeni ukuthi ivela ngaphi ukwenzela ukuthi abantu bayicubungule khangela ukuthi kabatholanga yini inotho ngendlela ezingaqondanga njalo ezenza ukuthi abanye abantu emhlabeni nje babe bathwale nzima ezobuhuquluzi. Ngiyafisa kakhulu ukuthi njalo kungaba yinto enhle engaba yisimanga esikhulu kakhulu nxa yokuthi uhulumende akaqhubekela phambili akwenze lokho kube segcekeni. Siyazi ukuthi phela ngemvana kuka 1986-1987 senesi sinqumo sasikhona vele kuhulumende kodwa besingasetshenziswa bekuphonga ukukhulunywa nje. Ukukhuluma kwabo lokhu okokuthi bale notho engakanani akufanelanga kwenziwe kuwodwa, kufanele kwenziwe kuhambelana lokuthi izahlala ikhangelwa njalo kufanele basho ukuthi nxabe le notho engakanani nxa ingaphezu kwemali abayiholayo kubuzisiswe kudingisiswe kucwayisiswe ukuthi inotho abanayo yavela ngaphi.
Kodwa sizwa kuthiwa bazaveza inotho yabo nsitha uZulu Makhaza kasoze abekwazi ukuthi banothe okunganani.
Hayi, bavele bavedlala ngesikhathi phela nxa besithi inotho iyavezwa ngaphangasese ingavezwanga emphakathini. Kuchile ngaphi kanti lokuthi vele izihlobo zabantu bonabo labangani babo bayakwazi ukuthi bale notho engakanani. Inotho le kufanele ivezwe egcekeni abantu bayazi ngoba ngithi umuntu lo ukhethe ukusebenzela uZulu olelungelo olemvumo yokwazi ukuthi umuntu lo olenotho engakanani nguZulu hatshi abangani babo lesobo. Kuyabe kusuka lokho okufanele lakhona lokho kade kusenzakala ezemthethweni ukuthi sibona nje kubotshwa abantu bohlangotholunye kwezombusazwe abakade bekuzana u-P F abanye bengabotshwa kuthiwa bazange bayenze ubudlwangudlwangu. Hhayi, uhulumende akekele ukudlala ngabantu ebesithi yena uzabe khethe ingilosi lezingayisizo ngilosi lezilungileyo ezigezileyo. Hhayi, inkundla zasecourt lathi uZulu yithi sizakhangela phela sibone ukuthi hhayi lowo muntu utsho ukuthi inotho leyo uthole ngelimqoka lo watshi ngoba sisazi ukuthi abantu basebenzani njalo sisebenzisela naye uhulumende ekubuzeni imibuzo eqakathekileyo ngendlela zokuthi umuntu intothe kanjani.